Еврейлерге Самара, 13-чі бажалық. Бой-бойығарға, қарындаштарға чылап қарузығар. Күндізек болорын ұнды бағар. Күндізек болғаныла кезі кулыс бойлору білбей, ангелдерді айлына кидірген еді. Бойығар да олорло ғожа қынгелу чылап, қынгелу улысты әзеп жүрігер. Сілер бойығар да жерде жүріпте адығар. Айылды болған улыс бой-бойын тоып жүрсін. Олардың дөжегіне кир жұқпазын. Балыр жүрімділе чайдам ұлысты құдай жарғылар. Ақчаға үстік бегір, не барығарла болорзынығар. Құдай бойы айтқан жоқ беді.
Сені артырбазым, сені даштабазым.
Оның үшін тидім айдадыз.
Қайрақан, менің болушчым, қорқыр немем жоқ, кіжімеге ненедір?
Сілерге Құдайдың сөзін жарлаған башчыларды сананып жүрігер. Олар жүрімін қанайда түгескенін көріп, бүдерінде олардан дем алығар. Иисус Христос кече, бүгінле үргілдіге олла бойы. Сілерді жүзін жүйірле өске үреділер, жолдан астықтыр базын. Жүректерігерді құрсақла емес, жақшылықла дыңыдығар. Онысы жақшы. Құрсаққа болып жүрген ұлыс туза албас. Бізде дағыл бар, чадырда абыстап жүргендер оның құрсақ алып жер жаңы жоқ. Кинчек үшін дайылған тындулардың қанын ағару жерге ұлу абыс кейдірет, те едін одының ары жанында өртөйділер. Оның үшін Иисус та бойының қаныла қалықты ағаруларға, қаланың қаалғазының ары жанында қыйнатып қойған. Анайдарда оның базынчығын бойысқа алынып, одының ары жанына оғо чығақтар. Мында бізде жаантайын болор қала жоқ ине, біз келер үйдің қалазын бейдірейдіз. Анайдарда Иисус ажыра Құдайға жаантайын мақташтың тайылғазын едіп тұрақтар. Оның ады жолын жарлап тұрған осторыстың сыйын. Анайда оқ жақшыны едергеле өске ұлысла үлешерге ұнды бағар. Анды тайылғалар Құдайға жарап жат. Башчыларға ұқур болып бағығар. Олар сілердің жүрмегерді сананып, көз жұмбайдылар. Ненің үшін дезе Құдайға қару берер ұчырлы. Олар үшкір бей сүйініп іштезін. Оның башқа сілерге қандый да туза болбос. Біз үшін мүргігер, санабы сару деп бүдіп жадыз. Ненің үшін дезе ончозында чын едіп жүрерге күйінзейдіз. Анчадала сұрап тұрым, Құдай мені сілерге ойтты ұлттам изін деп мүргігер. Мүмкілік керейстің қаны ажыра қойлордың ұлы күдічізі бола берген Иисус қайраханысты тіргіскен амырдың Құдайы сілерді бойының табын бүдірсін деп, қандыйла жақшы керекте жепсеп, Иисус Христос ажыра бойына жарарын сілердің бойығарда жаязын. Оғо әлен чақтарға мақ. Амин. Сілерді сұрап тұрым қарындаштар, бұ көкуді сөздерді бойығарға алыныңар. Мен сілерге қысқарта бичидім. Тимофей қарындашыз жайымдалғанын білігер. Ол ұдабас келзе, сілерді оныла қошо көрерім. Ончо башчылары арғала ончо ағаруларға әзен айдығар. Италиядан қарындаштар сілерге әзен айдып тұрылар. Құдайдың жақшылығы ончо қорлы қошо болсын. Амин.